Ek sla my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes, ek hou graag aan hierdie wet van die Here voor, soos ons dit lees in Matteus hoofstuk 22. Ons lees vir u en hou vir u voor vanaf vers 34. Toe die fariseers hoor dat hy die sadduseers die mond gestop het, het hulle almal staan vergader, en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, ons wil u vra om saam te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Gewoonlik as ek die woord bedien, het jy elkeen al geweet waarheen om te blaai. Maar ons kan die woord van hier oopmaak in die boek van Psalms, die 86ste Psalm. En omrede ek so lank in die Nuwe Testament gepreek het, het gevoel ons sal graag uit die Ou Testament ook uit moet preek, en veral rondom die digbundel van Israel. Dit is natuurlik die Psalms. Psalm 86, ons gaan daar die hele Psalm saam lees. Een gebed van Dawid. Here, neig u oor, verhoor my, want ek is ellendig en behoeftig. Bewaar my siel, want 'n gunsgenoot is ek. U, my God, verlos die knegg wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van die knegg, want tot u, o Here, hef ek my siel op. Want u, o Here, is goed en vergewingsgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat u aanroep. Here, luister na my gebed en let op die stem van my smeking. In die dag van my benoudheid roep ek u aan, want u verhoor my. Daar is niemand soos u onder die gode, Here. Daar is niks soos u werke nie. Al die nasies wat u gemaak het sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u naam eer, want u is groot en doen wonders, u alleen is God. Leer my, Here, u weg, ek sal in u waarheid wandel, verenig my hart tot die vrees van u naam. Here, my God, ek wil u loof met my hele hart en u naam vir ewig eer, want u goedertierenheid is groot oor my, en u het my siel uit die doodryk diep daaronder gered. O God, vermetelis het teen my opgestaan, en 'n bende tiranne soek my lewe, en hulle stel u nie voor hulle oë nie. Maar u, Here, is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. Wend u tot my, en wees my genadig, gee u sterkte aan u knegg, en verlos die seun van die diensmaagd. Doen aan my 'n teken ten goede, sodat my hater dit kan sien en beskaamd kan staan, omdat u, o Here, my gehelp en getroos het. Net tot sover, 'n onfeilbare woord van die Here, Ek wil vraag vir die mans om saam te staan of verenig ons in gebed. Ons Heer en onze Vader, Heer en hier die ochtend buig ons voor U, in die tesame belijdenis dat U die enigste God is. Heer, soos hier die woorde wat ons gelees het, ja Heer, U alleen is God. Daar is geen God buiten U nie. Soos wat ons telke male vir mekaar sê, daar is slechts afgode, daar is geen ander God nie, daar is nie klomp paie wat lei na U nie, daar is nie klomp verskillende godsdienst wat uiteindelik fundamenteel dieselfde is en net oppervlakkig verskil, maar ons allemaal dien uiteindelik dieselfde Here nie. Nee, dit is nie waar nie, alhoewel die wereld dit voortdurend in ons, op ons wil afdwing. Een groot banier wat hier in ons stad ook opgerig is, waar die moslims opgerig het en allemaal gewys, maar ons aanbid die enigste God, ons aanbid, maar eindelijk diezelfde God, en allemaal moet uiteindelijk maar net draai en die moslim geloof aanvaar. Ag Heer, ons sien een al groter beweging om die christenskap en die moslims te verenig. Ons sien een al groter en een al groter beweging, want blote sataniese aanbidding, onder die vleel van lichtdraers en ware goddelike aanbidders, ag Heere, ons wil kom bid teen hierdie sataniese bewegings in hierdie wereld. Almal uiteindelik het hierdie diepe godsbewustzijn, maar hulle gaan soek dit op klomp verskillende plekke. En ons wil kom pleit, Heere, dat U Uself openbaar aan hierdie lasteraars, aan hierdie godloonaars, en aan al diegene wat God nie wil erken as God nie. Ag Heere, ons kom pleit ook vir onsself, dat U ons sal bewaar, te midde van hierdie goddelose stadia. Ons sal kom pleit, terwyl ons leef in hierdie laaste uur voor die koms, dat U ons getrou sal vind, dat ons onwrikbaar sal vashou aan die geloof, en dat ons U naam sal eer. Ag Heere, as U knegte, wil ons U kom loof en prys. Heere, ons wil U dank, vir U goedertierenheid en trou van geslag tot geslag. Ons wil U dank dat ons hier by mekaar kan wees, ondanks 'n wêreld wat in hierdie praktyke verval het. Dankie dat U ons steeds bewaar. Dankie dat U ons steeds dra en nog steeds aan ons die woord openbaar. En ons wil kom pleit, Here, dat U ons verder sal lei in aanbidding teenoor U, deur ook die prediking van die woord aan te hoor. Leer ons, Here, al meer van Uself, en laat dit ons siel ophef en verkoek. Ons bid dit, en ons vra dit alles in Jesus Christus se naam, met danksegging. Amen. Geliefdes, die tema dan by hierdie geleentheid, na aanleiding van hierdie psalm wat ons gelees het, is Dawidse gebed vanuit sy elende. Dawidse gebed vanuit sy elende. Nou in hierdie psalm is die tydsomstandighede waarin Dawid is nie vir ons duidelik nie. Dit is een uitdaging vir 'n prediker natuurlik as hy vanuit die boek van psalm spreek, is omrede die agtergrond nie altyd baie duidelik is nie. So daar is nie veel agtergrond wat ons vir U kan inkleer nie. Maar een ding is duidelik, dat Dawid vanuit 'n geweldige elende, vanuit 'n vervolging van tirannes, soos wat hy hulle noem, uit hierdie noodkreet roep tot in die hemele. Ja, vanuit hierdie desperate nood roep hy God aan en hy pleit om verlossing. Hy pleit dat die Here genadig oor hom sal wees, hy pleit dat die Here barmhartigheid oor hom sal laat stort en dat die Here hom besonderlik sal seën en sal dra. Ja, uit hierdie geweldige put waarin hy is, soos wat vers 1 vir ons sekerlik die fondasie lê van hierdie hele psalm, waar hy pleit, Here, neig U oor, verhoor my, want ek is elendig en behoeftig. Geliefdes, vanuit hierdie psalm kan ons kosbare lesse leer. Kan ons sien die belangrikheid van teologie, nie net in gebed nie, maar ook vir gebed. Kyk hoe het hierdie wete van wie God is en wat God is, hoe hy homself openbaar, wat is sy karaktereienskappe, wat is sy werke, hoe dit om uiteindelik ook hierdie groot vrymoedigheid gegee het om na God toe te gaan in gebed. In hierdie 17 verse lees ons van 14 petities wat hy rig tot in die Allerhoogste. 14 gebedsversoeke wat hy so kort op mekaar rig tot die Almagtige God. Ja, hierdie God wat verhewe is bo alles en allemaal. Ja, duidelik het hy geweet waarheen om te vlug in sy elende. En daarom, as kinders van die Here, sal ons gebedslewe geweldig verryk word as ons die boek van Psalms deeglik bestudeer. Ons het vanoggend vir u genoem, as u ooit gewonder het wat u moet bid, bid natuurlik vir die siekes op die afkondigingsblaadjie, maar maak ook die psalms oop. Geliefdes, baie keer dan ontbreek woorde ons eenvoudig in ons gebedslewe. Baie keer ontbreek woorde ons wat ons werklik dink, wat in ons gemoed aangaan, wat ons die Here wil pleit. Ja, maak ons die boek van psalms oop en ons kan so geweldig identificeer met die woorde wat David en die ander psalmiste tot die Here rig. En daarom, ek wil u tog uitdaag. Neem 'n psalm en bid voortdurend daardeur. Laat dit u gebedslewe verryk. Mag dit u nader trek en mag dit vir u tot besonderlike seën wees. Daar is geweldige seën om die gebede, om die woorde van God weer terug te bid tot in die Allerheiligste. Ja, hierdie woorde is gelouter. Daar is geen foute nie. En hier sal sekerlik nie verkeerd gaan om die psalms te bid nie. So geliefdes, soos wat hierdie psalms ons gebeentes versterk en soos wat het ons siel verkoek, laat ons dit ook bestudeer, want vir ons as kinders van die Here is hier vir ons 'n baie duidelike les. Want hoeveel van ons kan ook hierdie woorde vandag tot die Here bid? Here, neig u oor en verhoor my. Ons het al baie keer sekerlik mense gehoor wat sê, dit voel asof ek heeltyd in die plafon vasbid. En kyk hoe vra hy vir die Here, dat die Here hom sal verhoor. Dat het nie uiteindelik 'n leë net petisie tot die hemele is nie, maar die Here nie net sy gebede sal aanhoor nie, maar ook verhoor. Maar kyk die gemoedstoestand waarin hy is, want ek is ellendig en behoeftig. En ek wil vir u pleit, elkeen wat vanoggend hierdie nood in hulle hart het, wat nie eintlik woorde kan uitkry nie, maar net kan sê teenoor die Here, ek is vandag ellendig. Ek is ellendig voor u. Here, ek is maar regtig 'n beklanswaardige persoon. Daar is geen goed in my nie. Ek is deeglik bewus van al my sonde wat veelvuldig is voor u aangesig. Here, ek is ellendig. Here, en behoeftig om gevul te word deur u, gevul te word deur u woorde. As dit u hartsbegeerte is, as u hierdie verwagting in u hart het, laat ons dan bestudeer wat David ook teenoor die Here gebid het. Hierdie psalm kan natuurlik in 3 dele opgedeel word en dit is ook hoe ons dit dan gaan hanteer. Daar is 3 aspekte in hierdie gebed wat hy tot God rig. In die eerste 7 verse sien ons in die eerste plek, hy vra dat God sy aandag aan hom sal skenk. Hy vra dat die Here sy aandag aan hom sal skenk. In die eerste 7 verse word ons baie duidelik herinner dat gebed is 'n voorreg. Geliefdes, gebed is 'n voorreg. Dit is geen reg nie. Dit is geen iets wat ons verdien nie. Dit is maar juist dit, 'n voorreg. Ons sien dat ons die Here met 'n nederige gesindheid moet benader, ja, met die gesindheid van 'n nederige dienskneg, dat ons onsself laag moet maak voor die allerheiligste God, en in hierdie gesindheid tot die Here nader, want ons is elkeen uiteindelik ellendig en behoeftig teenoor die almagtige God. Ja, ons is feilbaar terwyl Hy onfeilbaar is. Ons fouteer terwyl God nie kan fouteer nie. Ons is sondig terwyl God absoluut heilig is. Ons is in 'n groot nood teenoor Hom. Ons het geen voet om op te staan nie, maar alleen ons knie om op te val, om voor die Here neer te buig in gebed. En hy sien, ons sien in hierdie gedeelte, dat daar 'n pleiting is in sy hart, om die almagtige God van hemel en aarde, dat hierdie God, die allerhoogste, hoogverhewe God, sy oor tot hom sal neig. Ja, neig beteken eenvoudig in die Afrikaanse taal, dat hy sy ore ondertoe sal buig, en dat die Here hierdie gebed, wat hy tot hom rig, sal verhoor. Ja, uit 'n ellendige en 'n behoeftige toestand roep hy tot God, en steeds eis hy nie van God nie, maar hy pleit liewer dat die Here hom tog sal aanhoor. Geliefdes, ons moet verstaan dat God nie ons gebede hoef te verhoor nie. God hoef nie ons gebede te beantwoord nie. Ons moet verstaan dat die Here nie na ons hoef te luister nie. Hy is God en ons is bloot 'n mens. En ons moet nie uiteindelik verwag dat die Here moet spring terwyl ons net bevele uitrammel nie. Geliefdes, dit is tragies dat in soveel kerke in Suid-Afrika nie leer hulle mense om te ny met en klei met in Jesus Christus se naam. Soveel word daar geleer dat God 'n krag is wat ons net in die regte rigting moet stuur om al ons aardse drome te verweesenlik. Ja, hulle maak God uiteindelik af as na die gewone films wat ons vir die kinders natuurlik sekerlik, wat die kinders baie keer kyk, ons maak die Here af as 'n bloot gewone genie, wat net hierdie gebede moet aanhoor. Drie wense wat God aan ons moet skenk, en hy moet sekerlik net spring, as ons hierdie wense tot hom rig. Geliefdes, as ons hierdie gesindheid inneem, is ons nie besig om God te aanbid nie, maar is ons besig om onsself te verhef, en onsself die objek van ons aanbidding te maak. Want alles gaan oor my welvaart, alles gaan oor my goedertierenheid, alles gaan oor my sukses. Maar let op, dat dit nie die gesindheid is wat ons moet inneem as ons na die Here toe gaan in gebed nie. Dis 'n pleiting, dis 'n smeking, dis 'n nederige gesindheid wat ons inneem om voor die Here te gaan buig. Let op die voortdurende herhaling van vers 2 tot en met vers 7, hoe hy praat van hoe hy die Here aanroep, hoe hy hom smeek, hoe hy hom voortdurend sy hart tot hom hef. Bewaar my siel, want u gunsgenoot is ek. U my God, verlos u knegt wat op u vertrou. Wees my genadig, o Here, want ek roep u aan die hele dag deur. Verbly die siel van die kneg, want tot U, Here, hef ek my siel op. Want U, o Here, is goed en vergewensgesind en groot van goedertierenheid vir almal wat U aanroep. Here, luister na my gebed, en let op die stem van my smekinge. In die dag van my benoudheid roep ek U aan. Sien jy hoe duidelik in hierdie eerste 7 verse ons raak sien hoe sy gebede eerstens gerig is dat die Here net eenvoudig na hom sal luister. Dat die Here sy oor na hom sal neig. Dat die Here sal let op sy gebede. In die dag van Dawid se benoudheid roep hy, smeek hy, pleit hy. Soos die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, druk hy deur hierdie skare van sy benoudheid om uiteindelik aan die soem van die Here aan te raak. net om uiteindelik na by die Here te kom, om hier die verwagting te laat vervul, al die kragte te gebruik, om eenvoudig tot die Here te kom in gebed, en te pleit dat die Here hom sal aanhoor. Een nood is voor sy oë in hierdie elende, is dat God sal let op sy kneg. Een gebed wat sy hele wese vervul, terwyl hierdie geweldige benoud hier hierdie angst hom oorval, dat God hom sal hoor. Geliefdes, as daar een nood in ons harte moet wees, wanneer ons bid, wanneer ons in elende verkeer, is dat God op ons sal ag gee. Dit moet die noodkreet van ons hart wees. Maar baie keer wat ons doen as ons benoud raak, is ons vertel ons benoud hier aan allemaal en allemaal behalwe aan God. Geliefdes, wat help dit dat jy op jou voete kan dink, maar jy kan nie op jou knie bid nie? Wat help dit as jy voortdurend planne probeer maak om uit hierdie ellende uit te kom, maar jy roep God nooit aan nie? Is jy dan werklik afhanklik van God? Of moet God net uiteindelik help wanneer jy nie meer in jou eie mag kan voortgaan nie? Geliefdes, laat hierdie ons hoofpetisie in gebed wees, dat die Here ons gebede sal verhoor, dat hy sal let op ons paaie, en dat die Here toch sal aggie op sy kneg. Geliefdes, ons lees in Psalm 65 vers 3, O hoorder van gebed, dit is hoe God daar aangespreek word, tot u moet alle vlees kom. Hierdie gebed wat ons bid, dat die Here sal aggie op sy knegte, dat die Here toch op ons paaie sal let en sy oor sal neig tot ons. Hierdie tekstvers in Psalm 65 vers 3 gee ons die grote vrymoedigheid om verseker te wees dat God is die hoorder van gebed. En ons kan hierdie gebede tot hom rig, want hy let toch op ons paaie. Geliefdes, ek herhaal dat het 'n nederige benadering is teenoor God, vanuit die verhouding met hom. En vanuit hierdie verhouding, vanuit hierdie gesindheid, pleit ons om die guns van ons Vader. Maar ek wil toch u laat let op vers 2, waar Dawid wys dat hy die gunsgenoot van God is. Die King James vertaling vertaal hierdie woord as holy. Hy is holy. Daar staan I am holy in die King James version. Klink nou nogal snaaks as mense dit in Afrikaans oorvertaal en dan sien, maar daar moet eintlik dan staan ek is heilig. En die NASB, een ander Engelse vertaling, vertaal hierdie, ek is die gunsgenoot as, I am a godly man. En nou kan ons dink, maar ons het nou net gepraat, hy kom in 'n nederige gesindheid voor God, hy kom pleit vir die Here, vanuit hierdie dienskneg gesindheid, maar nou kom sê hy, I am holy. Is jy nou ellendig of is jy nou heilig? En die antwoord is ja. As kind van God, is ons terselfde tyd absoluut ellendig, en sondig, as ook totaal en al rein en heilig. Ons is ellendig en sondig as ons kyk na ons eie toestande, as ons kyk na ons eie hart, as ons selfs kyk na ons optrede. Maar as ons kyk na die bloed van die Here wat ons kom was het, hierdie skuld weggevat het, kom ons agter, maar ons is heilig en rein. Alleen deur die bloed van die Here. En is in hierdie verhouding, hierdie gewaste kind van God verhouding, wat hy na God toe gaan in gebed. So Dawid, steeds bewus van sy ellendigheid en behoeftigheid, en verder gedagte was ons raak sien in hierdie, I'm a holy man, godly man, dat hy nie die verbond van God verbreek het nie. Hy het gelet op sy paaie, ja, hierdie ellende waarin hy verkeer is, nie gevolg van sy eie sonde nie. Maar daar is mense wat hom agtervolg, hy is besig om te vrees vir sy lewe, hy is geweldig benoud, daar is haters wat teen hom opstaan, hy het nie hierdie oor homself gebring, dit is die gevolg van sy eie sonde nie, en daarom laat hy ook hierdie in gebed bekend word, maar ek is heilig, Here, ek dien u, ek leef saam met u, ek let op my voetstappe om nie teen u te sondig nie. Hy het nie goddeloos gaan leef en nou het hy die Here kom aanroep om hom nou te kom red uit sy penarie waarin hy sit nie. Nee, juist het hy hierdie gesindheid vanuit 'n rein verhouding met God, waar hy gehoorsaam is aan die allerhoogste God. Kom roep hom aan en voortdurend roep hy dat die Here tog sal let op sy gebede. Geliefdes, ek wil u vra, hou jy die Here vas in gebed om jou te red uit jou benoudhede? Geliefdes, as kind van God het ons definitief benoudhede wat ons oorval. Angs en stres is sekerlik ook deel van ons. Ons is net so mens soos die persoon, alledaagse persoon. Maar die groot verskil is, ons het 'n God in die hemel, waarin ons in 'n verhouding mee is, wat ons goeie Vader is, wat ons gewas het met sy bloed. En uit hierdie konteks wil ek jou vra, hou jy jou Vader vas in gebed en smeking? Pleit jy, vra jy, smeek jy, ja, bring jy jou sorge voor God en pleit dat die Here sal ingryp en voorsien? Geliefd, want ons soveel mense wil partykeer kwaad raak as hulle nie kry wat hulle wil hê nie. Soveel mense wil hulle vuiste bal teen die hemele, omdat God nie dadelik en alreeds voorsien het, nog voor ek gebid het nie. Geliefdes, maar ek wil vra, kan jy jouself dan 'n gunsgenoot van God noem? Kan jy werklik sê, ek is 'n knegg van die Here, maar die Here moet net spring wanneer ek sê spring? Of benader jy die Here in nederige gebed, in voortdurende petities, in 'n vashou dat die Here sal voorsien op sy tyd? Of is jy te besig om die Here voortdurend aan te roep? Ek wil vir jy sê, dan is jy te besig. As jy nie tyd het vir God nie, is jy te besig. As jy nie tyd het om die Here aan te roep vir die benoudhede wat jou oorval nie, is dit juist dalk 'n duidelike teken dat jy te besig is. Spandeer tyd saam met jou Skepper. Rig jou petisies tot God. En mag hy ons verhoor op die regte tyd. Daar was 'n man in Engeland gewees. Die man se naam is George Mueller. Nou, hy was 'n bedienaar van God se woord. En hy het 2 gemeentes bedien. En by sy 2de gemeente het daar 'n geweldige groot 'n nood ontstaan onder die kinders. Daar was baie wat haweloos was, en hy en sy vrou het toe 'n kinderhuis begin, onder toesig van die kerkraad ook, daar by hulle, en hy het al groter en al groter verantwoordelikheid gekry by hierdie kinderhuis. Naderhand was daar 3 kinderhuise, ek dink 2 seuns kinderhuise en 1 dogterskoshuis kinderhuis. Hy het naderhand onderwysers gehad by hierdie kinderhuise wat hulle skoling gegee het, wat hulle geleer het, hulle het vir hulle kos gegee, hulle het basies by hierdie huise geleef. En natuurlik moes hulle kos voorsien en salarisse betaal. En hy skryf in sy autobiografie voortdurend hoe hy sy gebede neergeskryf het en wat hy datums neerskryf. Vandag het hy die Here gevra vir hierdie, en dan as die Here verhoor, dan skryf hy weer die datum die Here het nou verhoor. Maar maand na maand is dit dieselfde stryd wat hy stry in gebed, dat die Here sal voorsien vir die finansies. En die een besondere maand, toe kom maand einde en hy bid en hy pleit, en maand einde gaan. En hy bid en hy pleit, en ek denk die volgende week van die volgende maand, alreeds, hy moes betalingsrekening dat ek al 2 weke gedoen het, vir al die kos, vir al die salarisse, al diegene wat hy moes betaal het, en toe het die Here eers voorsien. Maar die aangrypende gedagte wat ek vir u wil oordra, hy skryf, hy het iets raak gesien, hy het iets geleer, deur om hierdie voortdurende gebed, en dat die Here getalle met hom te voorsien, het hy baie belangrike les geleer. Hy meen dat God baie keer talm om te voorsien, sodat die Here ons al nader en al nader en al nader aan homself trek. Baie keer voorsien die Here nie wanneer ons wil hy moet voorsien nie, sodat ons al meer en al meer en al meer op hom vertrou. Liefdes, baie keer wil ons die ultimatums vir die Here stel. En wil ons hee, die Here moet voorsien, al lankal eintlik voorsien het. Maar wat is dan ons werklike gesindheid wat ons na die Here toe gaan in gebed? Is het om net te kry, of is dit om nader aan die Here te beweeg? Sien, gebed is kardinaal vir ons geestelike lewe. Gebed is waardeur ons al nader en al nader aan homself trek. Gebed se einddoel is nie aardse voorsiening nie. Maar gebed se doel is hemelse inwoning. Geliefdes, en dit is wat Dawid bid in hierdie eerste 7 verse. Verder sien ons dat hy die uniekheid van God besing. In vers 8 tot en met vers 13. Hy besing die uniekheid van God. Lees saam met my vers 8. Daar is niemand soos u onder die gode nie, Here. Daar is niks soos u werke nie. Dit dra ons nou absoluut die uniekheid van God oor. Daar is geen ander God voor die hemel, in die hemele op die aarde. Daar is niemand wat enigszins met die Here vergelyk kan word nie. Daar is niemand, daar is niks soos u. Daar is niemand soos die allerhoogste God nie. Ja, hy is absoluut uniek. Eksodus 15 vers 11 sê, O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid, gedig in roemryke dade, een wat wonders doen? Psalm 89 vers 7 tot 9 sê, Wie kan in die hemele met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemele? 'n God grootliks gedig in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom is. O Here, God van die leerskare, wie is soos u? Grootmagtig is u, o Here, en u trou is rondom u. God spreek self in Jesaja 46 vers 9 en 10. Dink aan die dinge wat tevore was van ouds af. Dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het, en wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Hoekom wys ons die uniekheid van God vir die uit? Want God is die enigste een. God is die enigste een, wat jou kan verlos uit jou elende. Hy wil in so 'n mate sê, wat help het jy deel jou hart met iemand? Jy stort al jou node uit teenoor 'n blote persoon. Jy gaan dalk vir 'n oomblik beter voel, maar dit gaan niks doen aan jou omstandighede nie. Stort jou behoeftes, stort jou elende in Gods Vader hart uit. Christus, ons maak soveel mense geweldig ryk deur om eenvoudig op hulle banke te gaan lê en vir hulle te vertel hoe ons voel. Gaan in gebed. Daar is die allerheiligste God wat let op jou paaie, wat jou ken, wie se gees in jou woon, wat weet wat in jou hart aangaan. Daar is 'n God in die hemel wat met 'n oor wat kan hoor, met 'n oog wat kan sien. Wat help dit? Ons stort ons node voor mense uit. Wat gaan mense vir ons doen? Ons nood is teenoor die unieke God. Hy het jou gemaak, hy is jou skepper. Jy is in 'n verhouding met hom, hy is dan jou verlosser, hy is jou heiland. Het jy gemeen dat hy groot genoeg is om jy siel te red, maar nie groot genoeg om jy aardse elende aan te hoor nie? Is die Here groot genoeg om jy siel uit die verderf te red, maar nie jou te red van aardse tydelike sorge nie? Geliefdes, ons moet meer deeglik bewus word, wie is God? Ons gebedslewe is so arm, want ons weet nie wie God is nie. Geliefdes, lees asseblief meer julle Bybels. En julle sal gered word, gespaar word van soveel stres en ellende. Daar is een God in die hemel wat let op ons paaie, wat deeglik bewus is waar die jy gaan. Stort jou nood in Gods Vader hart uit. Ons sing daar die liedjie, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods Vader hart. Geliefdes, hierdie wêreld het soveel siektes in die sieges, daar is soveel sielkundige afwykings, daar is soveel stres, daar is soveel depressie, omdat hulle nie God ken nie. Dis omdat daar nie 'n gebedslewe is nie. Geliefdes, hy is die enigste waaragtige God. Buiten hom is daar geen ander God nie. Al wil die wêreld anders uitroep, al wil hulle die sake hoe filosofies redeneer, daar is geen God buiten ons God nie. Geliefdes, wil ons sê dat die Here nie vir ons antwoord het op ons node nie, maar hy is die God wat hier die aarde geskep het. Die slim mense van ons tyd, die wetenskaplik is, kan nou nog nie ontrafel, hoe is hier die wêreld geskep nie. Hulle bewonder hulle self nou nog steeds, oor die diepe, intrieke, geweldige, komplekse skepping, wat God hier aan mekaar gesit het, deur eenvoudig die spreek van 'n woord. Liefdes, as ons nie ons nood in Gods Vader hart uitstort nie, sê ons eindelijk per implikasie, dat God die vir my kan voorsien nie. Ek sal self, die Heer is groot genoeg om die hele aarde te skep, maar hy is nie groot genoeg vir my probleem nie. Die Heer is groot genoeg om my siel te kom red, maar hier die stres kan hy nie wegvat nie. Hierdie omstandighede is te groot vir die Heer. Geliefdes, ons sê dit nie, van ons optrede, skreeu dit. Aanbid jy voortdurend die almagtige God. Geliefdes, al die nasies gaan voor hom buig, want die Heer het al hierdie nasies op hierdie aarde gemaak. Kyk, lees nou met my vers 9 en vers 10. Al die nasies wat u gemaak het sal kom en hulle voor u aangesig neerbuig, Here, en hulle sal u naam eer. Want U is groot en doen wonders. Ja, U alleen is God. Nou, hierdie tekstvers is sekerlik 'n profesie, wat in vervulling gaan tree, wat Openbaring 15 vers 4 van praat, dat al die nasies voor hom gaan buig en erken dat hy God is. Hoekom? Want God het al die nasies gemaak. Elke siel wat op hierdie aarde wandel, is 'n persoon wat deur God geskaap is. Al die nasies sal nog voor God gaan buig. Al die nasies gaan nie voor Mohammed, voor Boeddha, voor Confucius, voor die paus of voor die Satan hulle self gaan neerbuig nie. Nee, elkeen, almal gaan erken dat God alleen God is en hulself voor hom gaan neerbuig. En ons lees daarvan Openbaring 15 vers 4, wat ons alreeds vir u na verwys het. Wie sal u nie vrees nie, Here, en u naam nie verheerlik nie, want u alleen is heilig, want al die nasies sal kom en voor u aanbid, omdat u regverdige dade openbaar geword het. Ek wil in so mate vra, buig jy voor die Here, of gaan jy forceer word om te buig voor God? Moet dit eers aan die einde van die dag kom, wat jy jou knie voor God gaan buig? Of gaan jy nou alreeds een gebedslewe met hom deurbring? Gaan jy nou alreeds gereeld jou knie voor hom buig, in nederige aanbidding, teenoor die enigste waaragtige God? Gaan jy soos die heidene nasies gedwing word, om vir die eerste keer voor jou meester te buig? Geliefdes, of jy dien die Here gewillig met alles in jou hart, of jy gaan eendag skade ly, en jy geforseer word om te buig voor God, en te erken dat jy net 'n mens is, en aanbidding voor God neerval. Sien, as ons besef wie God is, kan ons nie anders as om te buig voor hom nie. Hoekom buig ons nie gereeld voor hom nie? Want ons ken hom nie. Hoekom buig ons nie voortdurend voor God nie? Want ons ken hom nie persoonlik nie. So baie mense ken al die feite van God, maar hy het geen ervaring saam met God nie. Wat help dit? Wat help dit, jy ken al die feite, maar jy bid nie? Wat help dit, jy sê, jy is kind van die Here, maar jy lees nie die Bybel om meer en meer te leer van jou Skepper nie? Kyk wat gebeur, as God homself openbaar aan die mens, en as die mens besef wie en wat hy is. Kyk wat sê vers 11 tot vers 13. Leer my, Here, u weg, en ek sal in u waarheid wandel. Verenig my hart tot die vrees van u naam. As ek die grootheid en die gedigtheid van God aanskou, kan ons nie anders as om te sê, Here, leer my u weg nie. Hoe tragies is dit? Soveel mense ken die evolusie leer beter as die Bybel, want het word op die skole geleer. Vir mense ken wiskunde beter as wat hulle God ken. Hulle stap 'n dieper pad en doen meer moeite om geskoold te word in universiteite. Ekstra klas op ekstra klas. Maar laat daar 'n biduur gehou word, laat daar 'n Bybelstudie gehou word, dan is daar geen belangstelling nie. Het jy dan werklik God ontmoet? Het jy hom gesien wie en wat hy werklik is? Is jy in aanbidding teenoor hom? Want as jy God werklik aanskou het, as jy gesien het wat die Bybel van hom sê, kan jy nie anders as om te pleit, Here, leer my u weg nie, leer my meer van u. Ek wil in u waarheid wandel, want buiten u waarheid is daar geen ander waarheid nie. Here, verenig my hart tot die vrees van u naam, want ek sien u grootheid, ek sien my eie elendigheid, ek sien u is die grote God en ek is maar 'n stof korreltjie op hierdie aarde. Ag Here, leer my, verenig my hart tot die vrees van u naam, laat my al meer en al regheid op u pad wandel. Jy kan nie anders, as jy in die teenwoordigheid van God kom, kan jy nie anders as om net voor hom neer te val en te pleit dat die Here jou sal verander nie. Jy kan nie sê jy het God ontmoet, maar as geen verandering in jou lewe nie. Ken sekerlik die illustrasie, wat as ek vir u gesê het, ek het vanoggend hier gekom en ek het op die N1 gery met 'n hoedjie op. My hoedjie het toe uitgewaai uit die venster uit, want ek het soos 'n hond my kop so uit die venster uitgedruk en daar gaan my hoedjie en ek stop toe langs die snelweg en ek klim en ek tel my hoedjie op, want dit is daar maar 'n baie mooi hoedjie. En ek sit my hoedjie so op my kop en toe tref 'n trok my. Maar toe val ek so net langs die pad en ek skier die stof so af en ek klim in my kar en ek kom en ek preek nou vir u so. Sal u my glo as ek dit vir u sê? Is God nie groter as daardie trok nie? As jy dan ontmoeting gehad het met die allergrootste God, hoe kan jy nie verander nie? God openbaar sy uniekheid aan ons. Geliefdes, ek hou vir die laaste punt voor. Hy pleit in die laaste plek om verlossing. Hy pleit om verlossing, vanaf vers 14 tot en met vers 17. Hy pleit dat die Here hom sal verlos, want vermetel is die teen hom opgestaan, en 'n bende tiranne is besig om sy lewe te soek. En hierdie persone ken die Here nie, nee, hulle stel die Here se weë glad nie voor hulle oë nie. Nou, vermetelis beteken trots aards. Het praat natuurlik dieselfde van hierdie mense wat nie die Here stel voor hulle oë nie, trots in hulle eie weë, hulle ken God nie, goddelose mense wat nou besig is om Dawid te agtervolg. Ja, Dawid roep as ware in hierdie gebed vanuit die kake van die dood, soos 'n skaap tussen wolwe, asof haie begin al hoe meer om in 'n sirkel om hom swem en besig om sy bloed te soek. En vanuit hierdie gesindheid roep hy God aan, Here, dat U sal verlos. Maar kyk die goeie kontrast tussen vers 14 en 15, kyk hoe word die vermetelis genoem, hulle word vermetelis genoem, die goddelose mense, vermetelis, 'n bende tiranne, hulle stel God nie voor hulle oë nie, hulle wil hom om die lewe bring. Maar kyk die teenoorgestelde wie God is, vers 15, maar U, Here, is 'n barmhartige en genadige God, sien soos daardie wat die lewe soek en jou net wil kom verslind nie. God is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou. En omdat hy hierdie karakter van God ken, omdat hy weet wie God is, omdat hy in 'n verhouding is met U, met die Here, bid hy die Here, op grond van hierdie attributes van die Here, vers 16, wend U tot my en wees my genadig. Here, terwyl hulle soos 'n bende tiranne my omsirkel, my omring, wend U tot my en wees my genadig. Weet nie wat se ellende U dalk verkeer nie, wat se omstandighede U dalk het nie, wat se uitdagings U nie eens met iemand anders al gedeel het nie. Voel partykeer asof mense omring word deur die sleg. Geliefdes, ons kan hierdie gebed bid, Here, wend U tot my en wees my genadig. Kyk wat vraai verder vir Here in vers 16. Gee U sterkte aan U knegg en verlos die seun van die diensmagd. Kyk hoe wonderlik. Dit is iets wat ons sekerlik al baie goed ken, maar ek wil dit net weer eens beklemtoon. Baie pleit, Here, gee U sterkte aan U knegg. Wat sê ons voortdurend vir mekaar, waar moet ons sterkte gaan vind? In die Here. Sing ons nie ook goed, soek in God jou sterkte, kry by Hom jou krag. Sing ons nie daar die liedjie dan ook nie? Geliefdes, ek wil regtig sê, ek is baie dankbaar vir die liedere wat ons sing, van ons Bybelsgefundeerde waarheid. Is nie daar die voortdurende herhalende, emosionele saamsweepery nie, maar is waarheid wat ons in aanbidding sing teenoor God. Ek wil elkeen dank wat moeite doen met die voorbereiding ook van ons sang. Geliefdes, ons moet ons sterkte in die Here vind. Hoekom is ons so baie keer verpletterd? Hoekom het ons geen kragte nie? Hoekom het ons geen sterkte meer oor nie? Asof ons voel, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer nie, ek wil nou net weg, ek wil nou net ophou. Ons bid nie hierdie genoeg nie. Gee U sterkte aan U knegg. Ek wil nie nog 'n swaarder pak op U laai as U alreeds ellendig en behoeftig voel nie. Maar as U juis ellendig en behoeftig voel, moet U bid, Here, gee sterkte aan U knegg. Want ja, ons raak oorweldig. Ja, ons verval baie keer in ellende. Ja, ons kom baie keer in situasies waar het voel asof daar geen uitweg meer is nie. Dit voel of ons rug teen die muur is en almal wat ons lewe soek, druk ons al hoe verder en al hoe verder in hierdie hoek in. Maar geliefdes, dan bid ons, Here, gee U sterkte aan U knegg. Want ons geen sterkte meer in myself nie. Ons bid nie vir een of ander krag, daar is in elk geval nie in Suid-Afrika meer krag nie. Ons soek nie vir hierdie krag nie, ons soek nie vir batterykrag of een of ander type krag nie. Ons soek krag vanuit die hoogte, om staande te kan bly teen die vyande van ons dag, om die Here te eer, en dat die Here ons sal verlos. Maar kyk waarom gaan die verlossing. Doen aan my 'n teken ten goede, sodat my haters dit kan sien, en beskaamd kan staan, omdat U, Here, my gehelp en getroos het. Die Here verlos ons nie bloot om ons net te verlos nie. Die Here verlos ons om homself te verheerlik. Wat 'n groot voorreg gee die Here aan ons, dat ons hom kan verheerlik deur ons omstandighede. Terwyl die wêreld spot, terwyl die wêreld ons uitjak en uitjou, hoe kan jy nog in God glo? Hoe kan jy op God vertrou dat hy jou deur hierdie ellende gaan bring? Nee, maak plan, gaan sien hierdie persoon, gaan sien daardie persoon. Nee, hoe kan jy nog op God vertrou wat jy nie eens kan sien nie? Kyk, die deadlines was al hierso gewees en dis al 'n week, 2 weke verby. Hoe kan jy God nog vertrou? Here, doen aan my 'n teken ten goede, sodat my haters dit kan sien en beskaamd kan staan. Dat hulle tonge naderhand kou oor die nonsens wat hulle gepraat het. Want daar is 'n God in die hemel wat voorsien op sy tyd. Wat 'n groot voorreg dat die Here dan ellende oor ons paai stuur. Aan die ander kant van die muntstuk. Wat 'n voorreg is dit dat God ons deur hierdie dal van doodskaduwees neem, sodat die Here ons kan gebruik om homself te verheerlik. Wat 'n groot voorreg is dit. Geliefdes, die Here het ons nie verlaat. Die Here het ons nie verlaat wanneer dit moeilik gaan nie. Dis nie noodwendig te sê dat God se toorn oor ons hang as dit moeilik met ons gaan nie. Want God is in elk geval nie toornig meer op sy kinders nie. Die toorn word vergader vir die onregverdiges. Ja, die Here kastei die wat hy liefhet. Hy tugtig ons, ja. Maar moeilike tye is nie noodwendig 'n gevolg van sondes in ons lewe nie. Dis God se beskikking. God het die goeie en die slegte oor ons paaie gebring. Dis soos wat Job vra, sal ek nie die goeie van God aanvaar en nie ook die slegte nie? Ons moet juist dit ook aanvaar en deurgaan, sodat ons die Here ook daardeur kan verheerlik. Ek word herinner aan 'n frase wat my pa gepreek het toe ek nog op skool was. En hy sê, hy meen natuurlik dat die Here baie keer moeilike omstandighede oor ons bring, juist sodat die wêreld kan sien hoe ons dit hanteer. Geliefde, dit is een skok van hierdie wêreld, as ons nie soos wat die Engels sê in 'n flatspin gaan, as moeilike omstandighede oor ons kom nie. Is vir hulle verbaas en dat ons nie net wil tou opgooi nie. Asof ons kalm kan bly in absolute vertroue teenoor God. Geliefdes, laat ons die Here bid om ons te verlos van die ellende waarin ons mag verkeer. Maar mag ons hierdie woorde ook onthou wanneer ons in moeilike omstandighede kom. Dat ons die Here kan pleit, dat hy met ons sal wees, dat hy sy genade oor ons sal uitstort, maar in besonder, dat hy sy naam sal verheerlik. Nie op sy tyd nie, nie op ons tyd nie, maar op sy tyd. Nie op ons manier nie, maar op sy manier. Geliefdes, laat ons alles oorgee aan ons Meester. Dit is die doel van gebed. Nie tydelike verlossing noodwendig nie, ja, dis 'n gevolg daarvan, maar absoluut oor hemelse inwoning. Laat die Here ons nader en nader en nader aan homself trek. Ek sluit af met die woorde, wat 'n voorreg. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie. Baie dankie dat ons U kan ken. Baie dankie vir U grootheid, vir U goedheid. Here, vir U voorsiening, vir U verhoring van gebede, vir U uniekheid, vir U goedheid, vir U barmhartigheid, vir U genade. Ag Here, as ons al U eienskappe moet opnoem, gaan ons baie lank besig wees. Here, maar ons wil regtig net sê dankie. Dankie dat ons U kan ken en nie in nie op 'n moedverloorste vlakte te wees, soos wat baie in hierdie wêreld is nie. Here, maar toch oorval omstandighede ons as u kinders ook. Here, David het juist gesê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee. Here, ons word voortdurend herinner in die woord dat hy wat godvrugtig wil lewe sal vervolg word. Here, ons weet hierdie sal ons deel wees. Ons weet daar gaan hier die mense wees wat ons bloed soek. Ons weet daar gaan vervolging wees. Ons weet moeilike, elendige tye gaan ons deel wees. Maar Here, dankie. Dankie dat ons weet ons kan ons siel tot u verhef en pleit dat u vir ons sal voorsien. Ag Heer, ons wil vra dat ons wil oorgegewe sal wees aan u, dat u ons meer en meer van uself sal leer, dat ons u sal raak sien in die Bybel en laat dit tot groot verryking van ons gebedslewe sal strek. Ag Heer, ons bid dit en ons vra al hierdie dinge alleen omdat u God is, omdat u goed is, omdat u die een is wat gebede verhoor. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Geliefdes, kom ons staan van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.